Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Екатеринбургта үткәрелгән Иннопром 2023 халыкара сәнәгать күргәзмәсендә катнашты. Күргәзмә үзәгендә Татарстан павильоны урнаштырылган, анда республиканың сәнәгать предприятиеләренең төп продукциясе тәкъдим ителгән иде. Рустам Миннеханов җитештерүчеләр белән сөйләште, күргәзмәне карады. Рустам Миннеханов Алабуга махсус икътисади зонасында двигательләр җитештерү буенча Solers компаниясе заводын эшләтеп җибәрү тантанасында катнашты. Тантана Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин катнашында узды. Старт Иннопром 2023 кысаларында Татарстан Республикасы стендында бирелде. Solers двигательләр заводы 2015 елда Solers һәм Ford Motor компаниясенең уртак предприятиесе кысаларында Ford автомобильләре өчен 1,6 литрлы Sigma двигательләр җитештерү өчен төзелгән. Бүгенге көндә заводның җитештерү линиялары 95%-ка автоматлаштырылган. Двигательләр җитештерү куәте елына 50 мең данә тәшкил итә. Бу Россия автопрома һәм башка тармаклар ихтыяҗлары өчен Россиядә беренче шундый тирән локальләштерелгән кеше дизель двигательләр җитештерү объекты булачак. Заводта Евро 6 стандартларына туры килгән 22,7 литрлы двигательләр әте чыгарылачак. Проект кысаларында барлык төп технологик операцияләр локальләштереләчәк. Двигательләр линиясе Solers җиңел коммерция автомобильләре УАЗ машиналары өчен җитештереләчәк. Шулай ук двигательләрне уртача тоннажлы КамАЗ Компас автомобильләр линиясе һәм суднолар авыл хуҗалыгы машиналары һәм энергетика ихтыяҗлары өчен куллану карала. Бу эшне оештырган өчен барысына да Татарстан җитәкчелегенә, сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына рәхмәт белдерәсем килә, дип билгеләп үтте Михаил Мишустин. Татарстан рәисе Иннопром 2023 күргәзмәсендә тәкъдим ителгән Россия, Кытай һәм Белоруссия җитештерүчеләренең продукциясе белән дә танышты. Татарстан җитәкчелегенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, мәйданчыкта 600-дән артык экспонат урнаштырылган. Биредә цифрлы җитештерү, металл эшкәртү, транспорт, машина төзелеше проектлары, медицина җиһазлары һәм башкалар тәкъдим ителгән. Форум барышында күргәзмә белән дөньяның 50 иленнән килгән 40 меңгә якын кеше танышыр дип көтелә. Рустам Миннеханов Иннопром 2023 халыкара сәнәгать күргәзмәсе кырларында Ульяновск өлкәсе губернаторы Алексей Русских белән очрашты. Очрашу Ульяновск өлкәсе стенды янында узды. Анда җитәкчеләр очрашу алдыннан төбәкнең сәнәгать продукциясе күргәзмәсен карады. Аерым алганда Solers Атлант шоссеендә медицина ярдәме машинасы мөмкинлекләре белән таныштылар. Безнең транспорт белән тәэмин ителешне сәнәгать тармакларының охшаш булуын исәпкә алып, сәүдә икътисади элемтәләрне үстерү перспективалары яхшы, дип билгеләп үтте Рустам Миннеханов. Ул соңгы теркәлгән мәгълүматлар буенча төбәк-ара товар әйләнеше 7 миллиард сум тирәсе тәшкил иткәнен искәртте. Нәтиҗәле кооперацияның яхшы үрнәге булып, Solers Алабуга җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте һәм Автодом җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең Solers Атлант шоссеендә ашыгыч медицина ярдәме автомобильләре җитештерү проекты тора, дип ассызыклады Татарстан рәисе. Ульяновск өлкәсе губернаторы ушыратында ике төбәкнең бизнесын интеграцияләү кирәклеген билгеләп үтте. Сезнең делегацияны бизнес миссия белән Ульяновск өлкәсендә көтәбез, дип тәкъдим итте Алексей Русских. Моннан тыш әңгәмә барышында губернатор аерым Ульяновск өлкәсенең елга маршрутларын эшләтеп җибәрү белән кызыксынуын билгеләп үтте. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Иннопром 2023 халыкара сәнәгать күргәзмәсе кырларында Таҗикстан Республикасы сәнәгать һәм яңа технологияләр министры Назар Азиз Савзали белән очрашты. Министр Рустам Миннехановка Таҗикстан белән хезмәттәшлеккә игътибарлы булу өчен рәхмәт белдерде. Яклар нефть химиясе өлкәсендәге хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Шулай ук медицина өлкәсендәге хезмәттәшлек, аерым алганда медикаментлар белән тәэмин итү темасы сынада тукталдылар. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Шәүкәт Мирзиёевны Үзбәкстан президенты вазифасына яңадан сайлануы белән котлады. Мондый ышанычлы җиңү бүгенге глобаль тотрыксызлык шартларында аеруча зур кыйммәткә ия, диелә Татарстан җитәкчесе телеграммасында. Лаеклы һәм бик тә мөһим җиңүегез уңайыннан иң җылы котлау сүзләрен кабул итегез, дип язган Миннеханов. Ул Мирзиёевны үзен алдан күрүчән һәм талантлы сәясәтче, тәҗрибәле дәүләт эшлеклесе буларак күрсәтүен билгеләп үтте һәм Татарстан белән нәтиҗәле хезмәттәшлекне алга таба үстерүгә ышаныч белдерде. Татарстан рәисе Үзбәкстан президентына республиканың чәчәк атуы хакына барлык уй ниятләре чынга ашсын өчен сәламәтлек, көч һәм энергия теләде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Төркия Республикасының Казандагы генераль консулы Исмәт Ирикан белән очрашты. Ирикан әфәнде Татарстанда дипломатик миссиясен тәмамлый. Республика парламентында узган очрашу кысаларында Фәрит Мөхәммәтшин генераль консулга эше өчен рәхмәт белдерде. Һәм Россия белән Төркия арасында тыгыз сәүдә, икътисади һәм мәдәни гуманитар элемтәләр барлыкка килүен, шулай ук Татарстан белән Төркия арасында дустана мөнәсәбәтләр шул исәп тән парламентара элемтәләр ныгуын билгеләп үтте. Фәрит Мөхәммәтшин сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне активлаштыруга аерым тукталды. Катлаулы шартларга һәм кертелгән санкцияләргә карамастан, республиканың күп тармаклы икътисады алга таба үсешен дәвам итә. Татарстан төп социаль икътисади күрсәткечләр буенча Россия төбәкләре арасында алдынгы позициядә тора. Исмәт Ирикан ушыратында республика җитәкчелегенә генераль консуллык инициативаларына һәм проектларына һәр яклап ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Ирикан әфәнде шулай ук Төркия, Россия элемтәләре кысаларында нәкъ менә Татарстан белән хезмәттәшлеккә зур игътибар бирелүен билгеләп үтте. Шунысын да әйтергә кирәк, Россия икътисадына Төркиядән кергән инвестицияләрнең 4-тән 1 өлеше Татарстанга туры килә. Төркия икътисадына Татарстан инвестицияләре күләмендә орта, уртак предприятиеләр ачыла. Фәрит Мөхәммәтшин Исмәт Ириканга зур уңышлар теләде һәм Татарстанның Төркия төбәкләре белән хезмәттәшлеге алга таба да уңай яктан дәвам итәчәгенә ышандырды. Казанның икенче хосписы вакытыннан алда ачылачак. Бина беренче пациентларны 2024 ел башында кабул итәчәк. Дәүләт һәм битараф булмаган кешеләр ярдәме белән төзелеш эшләрен август ахырында тәмамларга планлаштыралар. Хәзер төзүчеләр кышкы бакча биналарын төзекләндерәләр, анда тәрбияләнүчеләр ял итәчәк. Исегезгә төшерәбез, төзелеш тәмамланганнан соң икенче стационарда ким дигәндә 60 урынга өлкәннәр бүлеге ачыла. Кирәк булганда аны 200 урынга кадәр җәелдергә мөмкин булачак. Хәзерге хосписта баглар бүлеген киңәйтү һәм тулы күләмдә ачу планлаштырыла. Икенче хоспис нигездә хәйрия акчаларына төзелә. Татарстанда контракт буенча хәрби хезмәткә җыю өчен рәсми сайт эшли башлады. Яңа ресурста хәрби хезмәткәрләргә тиешле түләүләр, ташламалар һәм гарантияләр турында мәгълүмат урнаштырылган. Моннан тыш, контракт буенча хезмәт итү тәртибе турында бөтен мәгълүмат бер урында җыелган. Сайтта иң элек контрактчының хезмәт хакы турында мәгълүмат күренә. Гражданин контракт төзегән вакытта бер үк вакытта 195 мең сум күләмендәге түләүгә исәп тота ала. Ә махсус хәрби операция зонасында айлык түләүләр 204 мең сумнан башлана. Сайтта шулай ук кире элемтә формасы да эшли, чат-ботка сорау биреп җавап алырга мөмкин.